Гэта радыё свабоды. Хвіліну праз 15 падарожжа з метра Бартусіка ў курортныя нарачанскія мясціны. Ну а зараз дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Война на Кавказе, оккупация России и частки грузинской территории, международная реакция на признание Москвой державной незалежности сепаратистских грузинских провинций Абхазии и Паўднёвай Осетии – головная тема нашей пошты первого тыдня осени. Давний слухач и автор «Свободы» Лесь Мартинович с Барановича уличить, что громадская реакция на кавказский кризис у Беларуси такая же, как и у России. Спадар Мартинович пишет. Война России и Грузии умацуе у Беларуси славяно-российский ура-патриотизм, як гэта уже здарылася власно у России. Бо беларусы – гэта не такая сформованная нация, як поляки, прибалты альбо украинцы. Такие настрои у Беларуси явные, их добра бачна на обывательском узровне у 90% выпадков. Лукашенко у российско-грузинском конфликте явно пошанцавала. И Захаду цяпер не да яго, и России ён спатрэбіўся. Адзінаму саюзніку Расія ўрэшце знізіць цану на газ, а ў Захада тым часам з'явіліся адносна яго новыя планы і намеры. Там гатовы змірыцца з Лукашэнкам, абы толькі расійская мяжа не пачыналася ў берасці. А вось пра заходнім нас дэмакратам ніяк не пашанцавала. 10 мільёнаў беларусаў, якіх яны хочуць бачыць еўрапейцамі, будуць злосна бурчаць на заходніх абаронцаў Саакашвілі. Так, калі займацца дэмагогіяй, то і я згодны. Неоімперская Россия напала на суверенную Грузию. Однак, варто памятать найперш про наш сектор интересов. Массовый белорусский обыватель на протягу обедзвюх чеченских войнов 90-х годов был на боку полковника Буданова, а зусім не в лягеры Джахара Дудаева, написал у своем листе на свободу Олесь Мартинович с Барановичов. Спрэчная выснова, господар Мартинович. Падчас расейска-чачэнскага ўзброенага канфлікту большасць беларусаў цешылася з таго, што ўпершыню за два стагоддзі на гэтую чужую вайну, якую вяла Расія, не давядзецца пасылаць сваіх дзяцей і ўнукаў. І тым больш мала хто сімпатызаваў такім, як расейскі афіцэр Буданаў, асуджаны за забойства чачэнскай дзяўчыны. Зусім не адназначнае стаўленне ў беларускім грамадстве і да расейска-грузінскай вайны. Гэта відаць нават па тым, як гэты крызіс асвятляецца ў беларускіх медыях, у тым ліку дзяржаўных, і як на яго рэагуе беларуская ўлада. Міхаіл Мялешка з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну ў сваім лісце на свабоду выказвае ўласнае разуменне сутнасці беларускіх выбараў і прычынаў і наступстваў вайны на Каўказе. Слухач піша. Многія калгасы ў раёне разваленыя, раскрадзеныя, а начальнікі, тым не менш, прэтэндуюць на тое, каб іх абралі ў палату прадстаўнікоў. І пралезуць жа, гэтак жа, як пралазілі ў мінулыя гады. Людзі цяпер шмат гавораць пра падзеі на Каўказе. Я тут нядаўна трапіў у шпіталь. Разгаварыліся пра гэта з суседам па ложку, расейцам. Ён мне актыўна даводзіў, што Абхазія, Асетыя, ледзь не спрадвечныя расейскія землі, адышлі да Расіі яшчэ ў 18 стагоддзі. А Грузія, маўляў, і абхазаў, і асетынаў, і расейцаў крыўдзіць. Я яму кажу, а вось калі я, беларус, гаспадар гэтай зямлі, накастыляю табе зараз, каб не наводзіў свае парадкі, дык ты што, будзеш клікаць на дапамогу расейскія войскі? На гэта ён прамаўчаў. Я так разумею, калі жывеш на чужой зямлі, дык павінен шанаваць чужыя законы, звычаі, мову. Вось у Норвегіі мой знаёмы ў лагеры для ўцякачоў з іншых дзяржаў. Большасць людзей стараюцца ўладкавацца на працу, вучаць нарвежскую мову, паводзяць сябе ціха. А ёсць адна кампанія прыезджых з Расіі, дык яны працаваць не хочуць, крадуць у такіх жа, як самі ўцякачоў, п'юць і нават схітрыліся ва ўмовах лагеру гнаць самагон. Каму з гаспадароў такое спадабаецца? Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Мялешка з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Усё ж, спадар Мялешка, не варта акцэнтаваць увагу на нацыянальнай прыналежнасці хуліганаў, дэбашыраў ды злодзеяў. Што атрымліваецца, калі асуджаюць і пераследуюць не за канкрэтную віну, не за ўчынкі, а за колер скуры, веравызнання ці мову, чалавецтва ўжо шмат разоў бачыла і перажывала жах ад уласнага досведу. Незалежна ад таго, дзе і калі гэта адбывалася. Ці ў Беларусі падчас фашысцкай акупацыі, ці ў Боснії ў 90-е гады, ці на Каўказе зусім нядаўна. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра новую палітычную сітуацыю, якая склалася ў Беларусі пасля вызвалення палітвязняў, разважае ў сваім лісце на свабоду Мікола Лойка з Менску. Слухач піша. Тое, што Александр Казулін ды іншыя палітзняволеныя зноў на свабодзе, знакавая і радасная падзея ў жыцці нашай краіны. Гэта нараджае надзею на змены ў лепшы бок. Але ўсё ж адначасова ў душы застаецца і трывога. Ці не здарыцца столькі што вызваленымі палітыкамі тое ж, што здарылася з Геннадзем Карпенкам, Юрыем Захаранкам, Віктарам Ганчаром, з Дмітром Завадскім? Вядома, не дай Бог, каб так адбылося. Геннадзя Карпенку і Юрыя Захаранку я ведаў асабіста і добра ўсведамляю, якая вялікая гэта страта для Беларусі. Таму заклікаю ўсіх палітвязняў быць гранічна пільнымі. Думайце і аналізуйце, з кім сустракацца, з кім можна выпіць кавы, а каму нельга давяраць. Цяпер такое жыццё, што ўсё можа здарыцца. Больш чым упэўнены, што ў апазіцыйным асяроддзі мноства асобаў, якія ўкараніліся сюды зусім не дзеля таго, каб рабіць добрую справу, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Лойка з Менску. Калі б пасля шэрагу палітычных знікненняў канца 90-х гадоў не было такога вялікага грамадскага розгаласу, калі б дэмакратычная апазіцыя не нагадвала ўвесь час, з году ў год і з месяца ў месяц пра гэту праблему, калі б яна не трапляла ў парадак дня перамоў паміж беларускай уладай і Захадам, хто ведае, ці не працягвалася б тая паласа знікнення ў палітычных апанентаў рэжыму і да сённяшняга дня. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябар Фелікс Шкірманкоў са Слаўгарада, напісаў на свабоду таксама пасля таго, як даведаўся пра вызваленне палітвязняў. Слухач піша. Для мяне, як і для многіх іншых патрыётаў нашай бацькаўшчыны, гэта была вялікая радасць, вестка пра тое, што Александр Казулін на свабодзе. Але адначасова вельмі засмуціла сітуацыя, якая склалася ў казулінскай партыі, сацыял-дэмакратычнай грамадзе. Пакуль Казулін пакутаваў у няволі, яго пераабралі, забралі пасаду кіраўніка партыі. Якая непрыстойнасць. Далей у лісце Фелікса Шкірманкова ёсць такія вершаваныя радкі, адрасаваныя тым, хто, на думку слухача, замінае з'яўленню ў апазіцыі свежых маладых сілаў. Сыдзіце з дарогі для новае хвалі, гатовай без страху наперад ісці, каб тое, што вы ў сваіх гульнях гублялі, падняць і да простых людзей данясці. Гэта была цытата з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. На заканчэнне ліст ад Тацяны Барэль Засіповічаў, якая паведамляе пра свае ўражанні ад наведвання адной са славутасцяў у Беларусі – возера Свіцязь. Слухачка піша. Вельмі хацелася паглядзець на гэты адзін з найпрыгажэйшых куткоў Беларусі. І вось 23 жніўня я ля Свіцязі. Сапраўды, вада ў ім вельмі празрыстая, усё адно, як на далоні. Але прыемныя ўражанні адразу ж былі азмрочаныя засмешаным узбярэжжам, зламанымі масткамі. У вадзе бачныя мёртвыя рыбкі. Мне патлумачылі, што некаторыя ловяць рыбу так званымі павукамі, а злоўленую дробязь выкідваюць назад у ваду. Ля возера нямала людзей на падпітку. Машыны на ўзбярэжжы часцей з менскімі ды берасцейскімі нумарамі. Бачыла, як хацелі тут адпачыць бацькі з немаўляткам, але вымушаны былі паехаць шукаць іншае месца. Нідзе ніякай адміністрацыі, аховы, прыбіральні ў ніякім стане. Праблема уладкавацца тут на начлег. Расчараваныя хутка пакінулі возера і мы. Баліць сэрца. Хочацца крычаць, беражыце нашу зямлю, бо іншага месца для чалавека ў бліжэйшым сусвеце няма, напісала ў сваім лісце на свабоду Тацяна Барэль Засіповічаў. Звычайна ў адказ на такія папрокі мясцовыя ўлады наракаюць на бедны бюджэт і на свае сціплыя магчымасці. Хоць якія грошы патрэбны дзеля таго, каб абсталяваць на беразе папулярнага сярод турыстаў возера месца для аўтамабільнага кемпінгу? Выдаткі акупіліся б за некалькі сезонаў. Сям'я, прыехаўшы сюды на аўтамабілі, за невялікую плату атрымлівала б месца для намёту, доступ у душ і прыбіральню. Пры вялікім наплыве турыстаў праект гэты ў камерцыйным сэнсе вельмі прывабны. У суседніх краінах сотні падобных прыкладаў. Чыноўнікі не здольныя арганізаваць гэта самі, тады дастаткова даць на гэта дазвол прыватным прадпрымальнікам. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. А зараз форум свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соус.
Сёння мы прапанавалі нашым чытачам выказаць свой прагноз і свае меркаванні, ці вымушаная будзе Беларусь прызнаць нас.